Ďakujem teda za privítanie. Moje meno je Rado Pitňák a som CTO v brienskej firme Zajtra. A Zajtra, teda z názvu je jasné, že zakladatelia sme teda v slovenskom zložení. A my sme softvérová firma, venujeme sa vývoju softvéru a snažíme sa vyvíjať softvér, ktorý spracováva dáta, sú to družicové dáta, a nielen na Zemi, ale takisto aj na palube družice. Nejaký akoby pokrok nám dovolil to, že už teraz vlastne aj na družicu dokážeme dať čoraz lepší hardware, to znamená, že dokážeme toho stále čoraz viac počítať a vieme to využiť práve na vyriešenie viacerých problémov, ktoré hlavne malé družice môžu mať, a to je napríklad komunikácia. O tom poviem viac v rámci mojej prezentácie. Budem teda hovoriť o ďalkovom prieskume Zeme, takže anglicky pojem Earth Observation. Je to, vlastne ako povedal pán Lenča, stále viac a viac skloňovaná vec. Ten ďalkový prieskum Zeme nevieme robiť len z družíc, používajú sa na to častokrát drony, prípadne lietadlá. Častokrát tie samotné inštrumenty, ktoré letia do vesmíru, tak najprv ich testujeme práve na lietadlách, prípadne na dronoch. Začnem nejakou takou veľmi krátkou históriou. Spomeniem vlastne dva také dôležité momenty. Jeden z nich tu už bol spomenutý, a to je misia Tyros 1. Vlastne celkovo ten program Tyros mal za úlohu zistiť, aká by mohla byť pridaná hodnota družíc pre vlastne dianie na Zemi. A vlastne, čo sa snažili dosiahnuť, bolo získať nejakú prvú predpoveď počasia. Celkovo ten program sa zameriaval na získanie, bola to vlastne meteorologické družice, ktoré sa snažili získavať dáta o počasí. Druhý, nie je to taký typický príklad, ale je to vlastne táto už v dnešnej dobe ikonická fotka Earthrise. Je vlastne z misie Apollo 8. Odfotená v roku, tam mám asi chybu, je to 1968 a bolo to vlastne na deň Vianoc, kedy vlastne prvýkrát ľudstvo prekročilo hranicu orbitu Zeme a vlastne párkrát obkrúžili orbit Mesiaca a vlastne spravili túto fotku. Súčasnosť, tak v súčasnosti je podľa údajov na konci roku 2021 bolo na obežnej dráhe Zeme viac ako 1000 družíc, ktoré majú na palube nejaký inštrument na pozorovanie Zeme. Tie inštrumenty môžu byť rôzne, pre nás sú najznámejšie asi kamery, ale tie inštrumenty v zásade môžu byť aktívne aj pasívne. Pasívne sú práve tie kamery, to znamená, že zbierajú odrazené svetlo, a aktívne to môže byť napríklad radar, ktorý vlastne vysiela nejaký signál a potom zaznamenáva naspäť nejakú odpoveď. Vyzerá, že tento trend bude len pokračovať, to znamená, že každým rokom sa pravdepodobne tie počet tých družíc na pozorovanie Zeme bude zvyšovať. Vlastne v súčasnosti dokážeme z družíc získať už takéto snímky, to znamená, že s rozlíšením v centimetroch na pixel. Myslím, že toto je zrovna z družice Airbus Pleiades Neo, ktorá má rozlíšenie, myslím, 50 cm na pixel, ktoré sa ešte dá ďalej algoritmicky zlepšovať. To znamená, že už limit toho senzoru je nejaký, ale vlastne tým softvérom to dokážeme ešte postprocesovať tak, že to vyzerá, ako keby to bolo, povedzme, 30 cm alebo 15 cm na pixel. Odkiaľ vlastne celkovo v súčasnosti dokážeme dáta z družíc získať, tak vlastne veľmi nám v tom pomáhajú vládne programy. Je to program Copernicus, ktorý je vlastne koordinovaný Európskou komisiou v spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou. Prípadne Je to vlastne v Amerike obdobný program Landsat, ktorý vlastne zaštiťuje NASA a USGS. A je to vlastne najdlhšie bežiaci program na pozorovanie Zeme. Veľkou výhodou týchto dát, a je to niečo, čo dokážu využiť práve aj firmy, ako sme my, je, že tieto dáta sú vlastne otvorené a prístupné pre každého. A to znamená, že ich môžeme využívať aj na komerčné účely. A to využitie je nielen také, že ich môžeme využiť, ale je tam častokrát aj veľká podpora toho, aby sa práve tieto dáta využívali na to, aby sme ich zaviedli do praxe a donesli nejakú pridanú hodnotu do rôznych priemyslov. Vlastne dokážeme získať snímku z týchto družíc pre nejaké konkrétne miesto, väčšinou raz za niekoľko dní. Pri satelitoch Sentinel programu Copernicus, napríklad pri satelite Sentinel-2, čo je vlastne optická družica, dokážeme získať snímku nejakého miesta v Európe približne raz za 5 dní. To, ako často dokážeme získať snímku, závisí od toho, aj koľko máme tých družíc, pretože často tie družice fungujú v konšteláciách. To znamená, že máme vlastne viacero rovnakých družíc, ktoré sú inde umiestnené na orbite a dokážu vlastne tým pádom zvýšiť ten interval, za ktorý dokážeme získavať tie snímky. A možnosť použitia na komerčné účely, to som už vlastne spomenul. Takže rozlíšenie sa pohybuje, to znamená, že to, koľko metrov na Zemi nám v tom snímku zobrazuje ten jeden pixel, môže byť až 10 metrov na pixel. Je to vlastne pri tých družiciach z programu Copernicus, alebo konkrétne pri družici Sentinel-2. Pri družici Landsat je to 30 metrov pre väčšinu bandov a o tom si povieme potom niečo ešte na ďalších slajdoch. Toto je vlastne ukážka snímky zo satelitu Sentinel-2. Je to vlastne snímka Brna. A toto je práve tých akoby 10 metrov na pixel rozlíšenia. Vlastne druhou stranou k týmto vládnym programom sú komerční poskytovateľia a sú to vlastne rôzne firmy. Airbus, Planet, Maxar, Satellogic a ďalšie, ktoré väčšinou majú konštelácie viac ako, niekedy to môže byť aj viac ako stovky družíc v jednej konštelácii. To znamená, že sú schopní nám poskytovať dáta z jedného miesta na Zemi aj viackrát za deň. Rozlíšenie, ako som spomínal úplne na začiatku, môže byť až 30 cm na pixel, algoritmicky sa tam vieme dostať až na 15 cm. V súčasnosti sú aj firmy, ktoré chcú priniesť na trh družice, ktoré by mali rozlíšenie až 10 cm na pixel, ale je to ešte zatiaľ v štádiu demonštrácie. Tu je pre porovnanie, ako vyzerá snímka zo satelitu Sentinel-2, takže program Copernicus, otvorené dáta, voľne prístupné pre každého, versus akoby komerčný poskytovateľ Planet, kde tie snímky je potreba zakúpiť. To je vlastne rovnaká oblasť. Takže na základe toho, čo nás na tých satelitných snímkoch zaujíma, sa musíme rozhodnúť pre to, aký zdroj dát vyberieme a či vlastne tie jednotlivé vlastnosti dokážeme nájsť vôbec v tom obraze. Toto je vizualizácia družice Sentinel-2. A je to vizualizácia, ktorú spravil Airbus. Tam je vlastne zaujímavé, prečo je na tom snímku to zobrazené ako nejaká dúha. A je to často preto, že vlastne tieto družice nesnímajú elektromagnetické žiarenie iba vo viditeľnom spektre. To znamená, že to, čo vidíme my ľudským okom, ale často idú aj až ďalej za tú tzv. Red edge do vlastne infračerveného spektra. A to má nejaké vlastnosti, ktoré dokážeme vhodne využívať. Tu mám pre porovnanie dve snímky. Je to nejaká oblasť v Rumunsku. Jedna je z roku 2019 a jedna je z roku 2020. Vlastne vieme tam vidieť nejaké rozdiely aj voľným okom, ale pokiaľ by nás zaujímalo napríklad, ako sa tam darí vegetácii, tak dokážeme práve využiť dáta z infračerveného spektra a vypočítať niečo, čo sa volá NDVI, je to vegetačný index. Vlastne je to empirický vzorec, na základe ktorého dokážeme povedzme aproximovať, aká je hustota zelene vlastne v danom mieste. A vlastne na základe toho dokážeme odhaliť alebo získať informáciu, ktorú by sme nedokázali čisto vo viditeľnom spektre. Napríklad vieme sa medziročne pozrieť na to, ako sa povedzme zmenila tá vegetácia v nejakých jednotlivých ako oblastiach. Samozrejme, ak chceme, ideálne je, pokiaľ sa snažíme sledovať nejaký akoby dlhodobý trend, aby sme nejakým spôsobom tým dátam dali väčšiu relevanciu. Ďalší akoby príklad môže byť, toto je vlastne spôsob, akým sa automaticky dajú detekovať lesné požiare. Tento konkrétny príklad som zobral od vlastne pána, ktorý sa volá Pierre Marcus, a on vlastne vytvoril skript, na základe ktorého dokážeme vyznačiť časti, kde sa práve nachádza ako požiar, a dokážeme to vlastne na základe tých údajov aj mimo viditeľného spektra. Ďalší príklad je taký klasický, to znamená, že to použitie ako v armáde, kde dokážeme samozrejme sledovať aj, ako sa pohybujú nejaké jednotky niekde na planéte, a je to práve akoby veľmi častý príklad, na čo sa satelitné dáta používajú. Takže na nejaké účely obrany, prípadne v dnešnej dobe čoraz častejšie ich využívajú aj novinári na to, aby dokázali overovať nejaké fakty alebo nejaké správy, ktoré prichádzajú z daných oblastí. Tak je to vlastne rýchly spôsob, ktorým dokážu overiť nejaké údaje. No ale tie snímky nevždy vyzerajú tak, ako som ukazoval na tých predošlých príkladoch. Veľmi často tie snímky vyzerajú takto, to znamená, že vlastne to, čo chceme vidieť, nám nejakým spôsobom zakrýva oblačnosť v danej oblasti. A vlastne štúdie, ktoré vychádzajú z analýzy snímok za jednu dekádu, nám ukazujú, že vlastne 67% Zeme je typicky pokryté oblakmi. To znamená, že je to niečo, čo nám ten výhľad môže ako často narušiť. Ako vieme proti tomu bojovať, alebo z akých iných zdrojov dokážeme tie dáta získať? Tak vlastne jeden z nich, toto je vizualizácia družice Sentinel-1 z programu Copernicus. A už to nie je vlastne optický inštrument, ale je to radarový inštrument, kde vlastne je to aktívny senzor. To znamená, že reálne vysielame nejaký signál na Zem, ktorý a zbierame jeho odraz, a na základe toho dokážeme vidieť ako alebo v úvodzovkách vidieť cez oblaky, prípadne nás nezaujíma čas dňa, dokážeme to snímať aj v noci, a takisto dokážeme získať viaceré informácie. Jeden z tých príkladov je práve ESA program, kde dokážu práve na základe radarových snímkov detekovať olejové škvrny, pretože vlastne tá olejová škvrna odrazí ten signál inak ako ten samotný oceán, a na základe toho potom dokážu identifikovať napríklad loď, ktorá spôsobila ten únik. Výhodou toho je, že to funguje bez ohľadu na počasie, to znamená, že dokážeme z toho vždycky získať nejaké dáta. Ale keď sa vrátim teda naspäť k tej oblačnosti, povedzme, že si tie dáta, ktoré dokážeme získať z radarového inštrumentu, nám nevedia pomôcť v našom probléme. V tom prípade, pokiaľ ako vyfotíme takýto snímok, tak pre nás nemá vlastne pridanú hodnotu, pretože vlastne nedokáže, pokiaľ nás zaujíma oblasť pod tými oblakmi, tak nedokážeme zistiť, čo tam je. Dokážeme to nejakým spôsobom aproximovať na základe predošlých dát, ale pokiaľ nás zaujíma nejaká aktuálna informácia, tak ju nezískame. A často dokážeme na ten snímok z tej danej oblasti čakať dlhú dobu. A to znamená, že naozaj tie oblaky nám v podstate v tom prípade iba vyťažujú tú komunikáciu. Tá komunikácia je pre nás relatívne drahá, pretože často pri minimálne pri malých družiciach ten objem dát, ktoré dokážeme stiahnuť na Zem, je menší ako objem dát, ktoré dokážeme nazbierať na palube. To znamená, že častokrát na tej palube družice máme prístup ku odosť väčšiemu množstvu dát a to vieme využiť práve na to, pokiaľ tu mám vlastne taký jednoduchý príklad, ako môže takéto snímkovanie družice fungovať. To znamená, že tá družica má nejaký orbit a počas toho orbitu zbiera dáta. Keď vlastne vidí na pozemnú stanicu, tak tieto dáta nejakým spôsobom zabalí a pomocou tej rádiovej komunikácie ich pošle na pozemnú stanicu, kde vlastne až v tom momente zistíme, že sú tam pre nás nejaké dáta, ktoré nemôžeme použiť. To nie je úplne ideálne riešenie, alebo nie je to úplne optimálne riešenie. A čo vlastne robíme aj my u nás vo firme Zajtra, ale je to celkovo iniciatíva aj Európskej vesmírnej agentúry, aj NASA, je čoraz viac spracovania dát presúvať priamo na tú družicu. ESA a častokrát je na to dobré využiť nejaké procesovanie dát s využitím AI, alebo teda umelej inteligencie. A vlastne pilotný projekt v tomto Európska vesmírna agentúra spravila na misii FISAD-1, kde vlastne tieto akoby oblačné snímky sa snažili vyhodnotiť už na palube družice a potom vlastne s touto informáciou ďalej pracovať a povedzme uprednostniť pri sťahovaní tie snímky, ktoré nie sú oblačné. Tu je ukážka vlastne, ako pracuje aj náš algoritmus, ktorý vyvíjame. Sú to snímky z družice Landsat, pre ktorú máme vyvinutý vlastne náš laboratórny prototyp, ktorý dokáže na základe konvolučných neurónových sietí vlastne nájsť oblačné snímky a dokáže vlastne bežať na malom zariadení, ktoré vieme dostať na družicu. Jeden vlastne z príkladov, kde sme už toto spracovanie dát na družici využili, bol vlastne družica VZUSA 2. Tá letela na rakete Falcon 9 na začiatku tohto roku na orbit a vlastne 6 mesiacov po tom, ako bola už na orbite, sme na ňu nahrali algoritmus, ktorý bol práve založený na umelej inteligencii, ktorý dokázal filtrovať snímky alebo respektíve skórovať snímky podľa toho, ako sú pre nás zaujímavé. A na základe toho sme potom dokázali lepšie vyhodnotiť, ktorú snímku sa nám oplatí sťahovať. Pretože tá komunikácia práve na takýchto malých družiciach je veľmi obmedzená. Vlastne na základe toho sa stal z toho prvý český satelit s umelou inteligenciou na palube. Bol, ako som spomenul, tak sa nám to podarilo nahrať už na operujúcu družicu. A vlastne všimli si to aj viaceré médiá. Napísalo to napríklad Forbes alebo E15. Takže tak.